Forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni og formanni fjárlaganefndar Viljum Þór Þórssyni fyrir ágætis ræðu hér áðan. Það er nú þannig að í þessari áætlun þá er nú ekki að finna áætlanir það hvernig eigi að mæta eldri borgurum og þeim kjaraskerningum sem þeir hafa orðið fyrir á liðnum árum. Það er ekki áætlanir það hvernig eigi að fjölga störfum í því mikla atvinnuleysi sem við stöndum frammi fyrir. Það er ekki áætlanir það hvernig við bætum stöðu hjúkrunarheimila í landinu, en það er hins vegar áætlanir það að bæta fjármunum í loftslagsmálin. Og ég persónulega til nú mikilvægara að reyna að vinna bugu atvinnuleysinu með þá að fjölga störfum með þáttöku ríkissjóðs og í samstarfi einkaaðila heldur en að setja mikla peninga í loftslagsmálin undir þessum kringumstæðum. En það eru misjafnar áherslurnar. Mér langaði að spyrja háttvirtan þingmann að því að það er tafla á blaðsíðu 102 í áætluninni þar sem fjalla aukin framlög til loftslagsmála. Og það verið að auka þau í þessari áætlun. Það eitt af því fáa sem kemur skýrt fram í þessari áætlun að það verið að auka 10 milljarða króna til ársins 2031, 1 milljarður á ári frá 2022. En núna líka hér á blaðsíðu 138 í þessari áætlun talað starf sem hins opinber hafi árangur að leiðarljósi. Árangur að leiðarljósi. Og þá vil ég spyrja háttvirtan þingmann vitum við hver árangurinn af þessum aðgerðum ríkisstjórnarinnar, þessum miklu peningum sem við erum að setja í þennan málaflokk. Og taflan á 100, á blaðsíðu 102, hún fjallar framlögin, það er ekkert árangurinn, það er ekkert þann árangur sem þetta á að skila, þessi hækkun til loftslagsmála. Þessi framlög hafa áttfaldast frá því að ríkisstjórnin tók við. En hvar eru mælikvarðarnir árangurinn? Þeir liggja ekkert fyrir og ekki eðlilegt háttvirtur þingmaður af því að hann hefur nú svona áhuga á ráðdeildar sem í fjármálum og komið inn á það í sínum störfum með ágætum hætti. Að það sé þá, liggi þau ljóst fyrir hver árangurinn af þessum ráðstöfunum og þessum miklu peningu sem við erum að setja í þetta.